Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Лідер радикальної партії Олег Ляшко надіслав президентові Петру Порошенку, прем'єру Арсенію Яценюку і спікеру Верховної Ради Володимирові Гройсману умови повернення фракції цієї партії до правлячої коаліції. Цитата: «Я хочу, щоб коаліція прийняла нашу програму дій, а потім будемо обговорювати посади», – сказав пан Ляшко. Що ж це за умови і програма дій, розповість прямо зараз, в прямому ефірі Радіо Свобода, лідер радикальної партії України Олег Ляшко. Вітаю, пане Олеже, що завітали до нашої студії. Перед тим, як ми докладні ще почнемо нашу розмову, надам слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Він, власне, розповість про стосунки радикальної партії і правлячої коаліції.
Торік, 1 вересня, Олег Ляшко заявив про вихід фракції радикальної партії з коаліції. Причина – незгода зі змінами до Конституції щодо децентралізації влади.
Петро Порошенко поховав 31 серпня Європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді. Саме тому фракція радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції.
Хоча за тиждень перед цим Олег Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода заявляв, що сам ніколи з коаліції не піде.
Вихід із коаліції – це фактично шлях до дострокових парламентських виборів, в результаті яких до влади може повернутися банда Януковича. Тому добровільно ми самі із коаліції не вийдемо, навіть якщо нас перед ногами будуть звідти виносити.
Та незважаючи на це, Олег Ляшко офіційно переходить в опозицію, а віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський, який був призначений від радикальної партії, складає свої повноваження в уряді. Вже за три тижні новоспечених радикальних опозиціонерів шокує новина про затримання їхнього колеги Ігоря Мосійчука безпосередньо у Верховній Раді.
І арешт Ігоря Мосійчука, народного депутата України. Голосуємо.
Далі посипалися звинувачення у корупції та нагадування старих гріхів.
Порошенко особисто 5 разів впродовж тижня, щодня я був у нього. Він мене кликав і просив, умовляв, пропонував мені гроші, пропонував хабарі, пропонував все на світі.
9 грудня 94 року суд визнав цього афериста Ляшко винним у розкраданні державного колективного майна в особливо великих розмірах 2,5 мільйона, ще тих твердих карбованців, 86 стаття прим. 1. Самовільне присвоєння влади.
Та, схоже, сторони вже готові забути про образи і знову працювати разом. Раніше «Українська правда» повідомляла, що вірогідність повернення радикальної партії в коаліцію підтвердив і заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, який додав, що Олег Ляшко має вибачитися за те, що раніше говорив на адресу про президентської політичної сили. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну і головне запитання, панові Ляшку. Справді, радикальна партія повертається до правлячої коаліції і на яких умовах?
Ми не повертаємося до правлячої коаліції. Немає куди повертатися. Вся країна бачить, що ця коаліція не дієздатна. Політика, яку вони проводять, категорично неправильна і приведе просто до зубожіння людей і до колапсу економіки, до колапсу країни. Тому ми запропонували нову створення нової коаліції, підписання нової коаліційної угоди. На підставі нової коаліційної угоди і програми формування нового складу уряду. Ви починали програму із того, що ми звернулись до президента, прем'єра і голови Верховної Ради з нашими пропозиціями. Так, учора публічно, ось звернення на 12 сторінках, де ми виписали нашу програму, наші вимоги політичні, економічні.
Зокрема,
ми говоримо, якщо говорити про політичні вимоги, ми вимагаємо в коаліційній угоді передбачити відсутність будь-якого особливого статусу для Донбасу, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсій, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, зниження податків, це що стосується економічних вимог. Ми говоримо про те, що нині зараз всі обговорюють посади міністрів, в тому числі і нам кажуть, чи візьмете ви ту посаду, чи візьмете
цю посаду. Нібито два крісла, це відповідає дійсності?
Ні, це не відповідає дійсності, тому що ми не обговорювали це питання взагалі. Ми вважаємо, що треба обговорювати не прізвища міністрів, людям байдуже, які прізвища міністрів, людям важливо, яку політику проводить влада. І саме тому йти в коаліцію за посадами ми не підемо. Принципи, ось наші вимоги.
Якщо... повністю новий уряд, зокрема новий прем'єр-міністр. Правильно я вас розумію?
Так, ми готові самі претендувати на цю посаду.
Прем'єр-міністра.
Але на посаду прем'єр-міністра. У нас є чітка програма дій. Ми її сьогодні презентували. Ми про неї говоримо щодня. Якщо коаліція підтримає нашу програму, ми готові формувати нову коаліцію.
Ви
якщо...
себе зокрема бачите прем'єр-міністром, пане Олеже?
Так, я готовий і сам бути прем'єр-міністром.
Є реакція з боку президента, можливо, інших членів сьогодні... правлячої коаліції на це ваше звернення?
Сьогодні о 19:30 сьогодні зустріч у мене з президентом, де я сподіваюся, ми так само обговоримо і ці наші пропозиції до принципів формування нової коаліції. А що робить влада? А вони ділять знову посади, знову займаються відволіканням уваги. Давайте того міністра поміняємо, давайте цього міністра поміняємо. Не міністрів міняти треба, а програму, радикально міняти економічну програму. У нас сьогодні найбільший рівень безробіття за 25 років незалежності. Чули ви від уряду, чи від президента, чи від парламентської більшості програму подолання безробіття? Чи, наприклад, програму працевлаштування молоді? Чи підвищення там зарплати пенсії? Ні, не чули. Так от ми пропонуємо саме це.
Тобто ніяких, там, умовно кажучи, посад міністра екології для радикальної партії, можливо, повернення пана Вощевського на посаду віце-прем'єра, про це не йдеться?
Ні, ми кадрові питання обговорюємо. Зокрема, ми ставимо вимогу звільнення генерального прокурора Шокіна, звільнення голови Національного банку Гонтаревої, яка внаслідок спекуляції ввалює курс гривні, і через це мільйони людей зубожіють, знецінюються зарплати, пенсії, заощадження. Ми вимагаємо зміни складу Центральної виборчої комісії з цього приводу, навіть рішення Вищого адмінсуду є, яке я виграв, яке визнало протиправною бездіяльність президента щодо незміни складу ЦВК. Тобто в нас є і кадрові вимоги, але ці кадрові вимоги ми обговорюємо публічно, і, будь ласка, при будь-якій пресі ми готові зустрічатися і їх обговорювати.
От ви заявили буквально сьогодні, якщо не помиляюсь, з трибуни Верховної Ради, сказали, що корупція має в Україні конкретні імена, цитата, і морди. Ви можете їх озвучити? Наскільки я зрозумів, в цьому виступі ви не назвали конкретних персоналій.
Так, сьогодні в парламенті розглядався законопроект про Національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Цей законопроект доповідав Демчишин, міністр енергетики, сидів у ложі Верховної Ради голова НКРЕ, нинішній Вовк. Обоє махрові корупціонери. В непрозорий спосіб, там сотні мільярдів гривень на енергоринку, які в непрозорий спосіб встановлюють тарифи. Ми за минулий рік мільярд доларів потратили на придбання російського вугілля. Я питаю, чому ми цей мільярд доларів не потратили на те, щоб у Нововолинську шахту 10-ту закінчити, розбудувати, на те, щоб шахтарям нашим платити за вугілля. У нас червоноградські, львівські, павлоградські шахтарі бастують, перекривають дороги. Ми мільярд доларів з бюджету тратимо на придбання російського вугілля. Що це, як не корупція?
А є альтернатива?
Альтернатива – наше вугілля.
Вистачить його?
Безумовно, вистачить. Якщо той мільярд, який заплатили за російське вугілля, вкласти у видобуток, у відновлення, у розробку власних копалин, то вистачить.
А є час на таку розробку?
Є. Час є, якщо працювати. А якщо нічого не робити, то голому, знаєте, ніколи. І ніч коротка.
От знову ж таки, ви доволі емоційно завжди висловлюєтеся, в тому числі на адресу тих же представників блоку Петра Порошенка, самого президента Петра Порошенка. Знову ж таки, на вашу адресу, от ми чули цитату Юрія Луценка, даруйте, я процитую, аферист. То як же можна з такими людьми бути в одній команді взагалі?
Безумовно, неприємно, коли тебе називають, але моя покійна бабуся казала, називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. Політика – це емоції, політика – це інколи можеш послати, інколи можеш назвати, але не можна, коли йдеться про державний інтерес, не можна в жодному випадку керуватися емоціями. Тобто, коли ти на перший план ставиш, ви думаєте, мені з Луценком приємно сидіти Юрій. За одним столом, да, чи йому зі мною? Я думаю, що в нас багато один до одного претензій, але в мене на першому плані не особисте ставлення до Луценка чи до Порошенка, а в мене на першому плані інтереси країни. Сьогодні розвиток подій, я бачу два варіанти. Або розвалюється ця коаліція, вона фактично розвалилась, Яценюка відправляють відставку, вони виходять з коаліції, це дострокові парламентські вибори.
Дострокові парламентські вибори цього року, можливий варіант?
Безумовно, ну і велика імовірність. Я вважаю, що в нинішніх умовах дострокові парламентські вибори, вони приведуть до влади банду Януковича. Це буде реванш.
Тобто ви проти?
Ми, я категорично проти дострокових парламентських виборів. Я питаю, чому ми маємо 2-3 мільярди гривень тратить з бюджету на проведення виборів, по великому рахунку знову нічого не поміняється. Чому ми маємо задовольняти чиїсь амбіції, що хтось усім...
Ви вважаєте нинішню раду дієздатною все-таки? Здатною здійснити реформи, допомогти їм?
Я вважаю, що нинішній парламент не вичерпав всі потенціали, тому ми допоможемо цим євнухам реалізувати цей потенціал. Вони сьогодні імпотенти, вони ні на що не здатні. Саме тому фракція Радикальної партії пропонує створити нову коаліцію, нову економічну програму, підвищення рівня життя людей, відновлення економіки. От що має бути на першому плані, а не посади.
Гадаю, що гостем студії Радіо Свобода є лідер Радикальної партії України Олег Ляшко. Щодо можливого повернення Радикальної партії до коаліції.
Не говоріть про повернення.
Добре, створення нової коаліції. Формування нової коаліції. Гаразд.
Це неможливо повернутися туди, чого немає. Чого ми маємо повертатися на політичне кладовище?
Це ваша більша радикалів ініціатива. Що можливо з адміністрації президента з цим до вас ідуть?
До мене з адміністрації? Хай вони до вас ходять. До мене з адміністрації ніхто не ходить.
З Петром Олексійовичем у вас є особисті консультації на тому чи іншому рівні?
Я ж сказав, сьогодні буде сьогодні зустріч. Буде тільки. Якщо говорити, остання зустріч з президентом у мене була там десь місяць тому за його ініціативою, коли він попросив, щоб ми зустрілись і запропонував відновити нормальні стосунки. Моя відповідь була така: Петро Олексійович, все, що стосується питань оборони, безпеки, ви можете як Верховний Головнокомандувач розраховувати на нашу підтримку, бо ми в опозиції до влади, до вас, але не в опозиції до України. Все, що стосується боротьби з корупцією, розкриття схем провладних корупційних, тут ми не союзники, ми будемо опанувати вам.
Формальний ваш привід, коли минулого року Радикальна партія вийшла з правлячої коаліції, це ваша категорична, наскільки я розумію, незгода з тим, як пропонувалися ухвалити зміни щодо цієї так званої децентралізації.
І які були ухвалені
і такі, у першому читанні, не остаточно. Зараз є чимало даних, не знаю, наскільки вони достирі, нібито Захід тисне на Україну, щоб вона, Україна, виконуючи Мінські угоди, ухвалила повністю цей законопроект. Радикальна партія проти?
Саме так і є. Минулого тижня у мене була зустріч з представниками французького президента, німецького канцлера, де вони прямим текстом казали, якщо ми не ухвалимо ці зміни про особливий статус Донбасу, тоді в них не буде аргументів для продовження санкцій проти Росії, бо, мовляв, Україна не виконує Мінські домовленості. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятні аргументи. Україна достатньо виконала по тих Мінських домовленостях. Українська влада вже прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування, закон про амністію терористів. Українська влада в першому читанні прийняла зміни до Конституції на виконання Мінських домовленостей, які ми вважаємо нелегітимними. Що зробив Путін? Нічого. Отже, Україна вже зробила достатньо, тепер нехай західні...
М'яч на боці Росії.
Абсолютно правильно. Тепер нехай західні партнери тиснуть не на Україну і не вирішують проблеми Путіна за рахунок українського суверенітету, а нехай тиснуть на Путіна, щоб він виконав свою частину домовленостей. Бо зміни до Конституції записані у пункті 11-му Мінських домовленостей. А до пункту 11 є ще 10 пунктів, які передбачають складання зброї, виведення військ, перекриття кордону, тощо, тощо. А нам кажуть, ні, ви прийміть зміни до Конституції, тобто зробіть усе, ви проведіть вибори, і тільки потім ми подумаємо, чи перекриємо ми кордон. Не перекриють. Невже є дурак, який вірить Путіну? А якщо
взагалі
є дурак, який вірить Путіну, нехай подивиться вчорашні...
Ну, з Путіним була ж підписана ця угода, зрештою, Києвом. Ви вважаєте, варто взагалі Україні залишатися ось в цьому мінському процесі?
Ще німецький канцлер Бісмарк казав, що жодні угоди, підписані з Росією, не вартують паперу, на якому вони підписані. Так от щодо угод, які підписані з Путіним. Да, він підписав, вони в 96-му році ще підписали великий договір.
Тоді Путін не було президентом.
Єльцин, да, які гарантували, що визнають українські кордони. А що вчора Путін розказав Путін і Лавров публічно сказали, що Донбас неправильно приєднали і кордони вони не визнають. Це надзвичайно серйозний сигнал для всього світу, що Путін не визнає нинішніх кордонів. Якщо він не визнає кордонів України, чому він має визнавати кордони Прибалтики, чи кордони Молдови, чи кордони Польщі, чи кордони Німеччини? Тобто, насправді, заяви Путіна показують, що Путін хоче переписати результати Другої світової війни, адже кордони були встановлені за результатами Другої світової війни. Зверніть увагу, відсутність реакції Організації Об'єднаних Націй, відсутність заяви світових лідерів на заяви Путіна про невизнання кордонів.
Тож, Україні варто залишатися в мінському мирному процесі, на ваш погляд?
Я вважаю, що коли нам стверджують про відсутність альтернативи Мінським домовленостям, це неправда. В нас є
яка альтернатива? Війна та переможного кінця?
Ні, ні. Будапештський меморандум, який ми підписали в 94-му році в обмін на ядерну зброю. Вчора міністр закордонних справ Клімкін нарешті звернувся до сторін підписантів Будапештського меморандуму із ініціативою провести зустріч. Нарешті, через півтора року після російської агресії, і півтора року ми вимагали від влади.
Той же Лавров, міністр закордонних справ Росії, стверджував, що, мовляв, Мінський, цей Будапештський протокол, це лише гарантія для України, що не буде застосована проти України ядерна зброя і більше нічого. Отаке трактування таке у Москви.
Так, вони читають безумовно по-своєму, але якщо почитати, ми почитаємо Будапештський меморандум, то ми побачимо, що там сторони, які його підписують, гарантують, що поважають суверенітет.
Але менше обстрілів на Донбасі, погодьтесь, пане Олеже. Все-таки Мінських угод є користь, цьому принаймні.
Від Мінських угод буде користь тоді, коли ми правильно скористаємося тим часом передишки. Давайте розуміти, Мінські угоди не вирішують проблеми Донбасу. Мінські угоди – це тимчасова передишка, і ми маємо нею скористатися для того, щоб зробити сильну потужну армію, для того, щоб застовбити свої позиції. Сьогодні вихід один – переходити з Мінських угод на Будапештський формат переговорів, сажати за стіл переговорів Сполучені Штати, Велику Британію, ті, хто гарантував нам недоторканність, долучати вимогу звільнення Криму, бо зверніть увагу, в Мінських угодах йдеться тільки про Донбас, там жодного слова про Крим. Ну і треба розуміти реальніше, що якщо ми зараз на виконання вимог Путіна внесемо зміни до Конституції і легалізуємо терористів через вибори, це означає, що ми назавжди втратимо Донбас. Номінально він буде в Україні, реально буде керуватися Москвою. І причому Україна має за це ще платити і свого бюджету.
Так, і тепер знову повернемося до можливості створення, знову ж таки, ви зауважили, нової коаліції, не переформатування нинішньої. Можливість
нинішньої створення нової, але не повернення.
Умовою такого кроку є можливість звільнення Ігоря Мосійчука від кримінального переслідування?
Якщо Мосійчук винен, нехай відповідає. Я завжди був на цій позиції, але ті документи, які є, показують, що це сфальшована справа. Крім того, в нас є рішення Вищого адмінсуду, який визнав незаконним рішення парламенту про арешт Мосійчука. Здається, на 9 лютого призначено розгляд апеляційної скарги в Верховному суді. Якщо Верховний суд підтвердить попереднє рішення суду, значить рішення парламенту буде скасоване. В жодному випадку я не збираюся нікого покривати. Всі, хто винуватий, нехай відповідають.
Там вже є претензії, наскільки я пам'ятаю, від Генпрокуратури до інших членів Радикальної партії.
Да.
Як
тільки ми перейшли із коаліції в опозицію, одразу Генеральна прокуратура з'явились претензії, одразу Генеральна прокуратура почала заявляти, що як мінімум 7 депутатів Верховної Ради від Радикальної партії – це корупціонери, це ще невідомо що. У мене тільки питання, чому вони бачать корупціонерів тільки в нашій політичній силі, а всі інші чого вони не бачать? У БППП, у Народного фронту, ще там у когось. А як тільки ми в опозиції, ми зразу корупціонери.
Ось ж такий можливий момент. Арсеній Яценюк наприкінці минулого тижня заявив, що можливі зміни до Конституції варто робити лише через референдум. Радикальна партія з цим погоджується?
Так, да, ми вважаємо, що долю країни, долю особливого статусу для Донбасу має вирішувати тільки український народ, який відповідно до статті 5 Конституції єдине джерело влади.
А не через Верховну Раду, так?
Ні. Верховна Рада не має права, ні президент не мав права за кордоном у Мінську чи де завгодно торгувати Конституцією і брати на себе зобов'язання міняти Конституцію. У нас парламентсько-президентська республіка. Президент не має права. Це перевищення повноважень, коли вони підписують, тим більше не президент, а не вповноважені особи, Кучма, там представники, путінські представники з Донбасу, підписують вимоги зміни Конституції, і весь український парламент має стояти раком, щоб виконати ці домовленості. Я питаю, а з якого дива ми маємо їх виконувати? Коли є закон про міжнародні договори України, і якщо Мінські домовленості – це якась міжнародна угода, вона має бути реалізована і ратифікована відповідно до закону про міжнародні договори. А так підписали на коліні Фількіну грамоту, і ми маємо все це реалізовувати. Ні, і ще раз ні. І хай народ на референдумі вирішить. Але для того, щоб проводити референдум, треба змінити закон про референдум. Бо в тому варіанті, який сьогодні є закон про референдум, це використання адмінресурсу і намалюють, які завгодно результати.
Те, що Кучма намагався свого часу, будучи президентом, робити. Так. Ми маємо завершити нашу програму. Опоненти Радикальної партії постійно звинувачують і вас особисто, і вашу політсилу, що все одно за вами стоять оці великі підприємці, так звані олігархи. Ігор Валерійович Коломойський, можливо. Зараз ніби проблеми пана Рибалка, так? Була інформація. Нібито це ваш гаманець, нібито. Як ви це прокоментуєте, такі закиди на адресу?
Рибалка – народний депутат України від Радикальної партії. Сьогодні бізнес рибалки переслідують, тому що він перебуває в опозиційній політичній силі, якою є Радикальна партія. Я пов'язую претензії і наїзди прокуратури на бізнес рибалки, пов'язую з його політичною діяльністю в складі нашої політичної сили. Щодо звинувачень опонентів, я вже казав, мені байдуже, в чому мене звинувачують. Хтось із великих казав, неважливо, що ви говорите, важливо, що ви робите? Тому менше звертайте уваги на те, що говорить.
Немає зв'язків з можливо, звірте,
ну, щоб покажіть, покажіть ці зв'язки. Коли ми перший наш законопроект, який ми провели в Верховній Раді, це забрали в Коломойську Укрнафту. І сьогодні державний бюджет отримав від Укрнафти вперше за 10 років Укрнафта заплатила 10 мільярдів гривень дивідендів. Поки Коломойський керував Укрнафтою, державний бюджет не отримав нічого. Поки Ляшка не було в парламенті, Коломойський сидів на Укрнафті. Як тільки Ляшко з'явився в парламенті, Укрнафта перейшла до державної власності і отримали гроші з бюджету. Оце й увесь наш зв'язок з Коломойським і з усіма
олігархами. Пан Ляшко зараз був у студії Радіо Свобода. Я вам дуже дякую за участь у цьому ефірі. Дякую. Привів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.